Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss Bård Schumann, tidligere Selvåg Eiendom. Hva han driver med nå, det skal vi snart få høre mer om. Vi skal også ha teknisk analyse av DNB, men vi begynner på Oslo Børstrygve. Det har skjedd litt i dag i hvert fall.
Ja, faktisk mer enn de siste dagene. Det har vært ganske flatt og kjedelig i mange dager. Og så hadde vi den situasjonen i går, at de amerikanske børsene, alle de tre hovedindeksene, satte ny all-time high. Og det var fordi at da man fikk på plass, eller angivelig fikk på plass, disse handelsavtalene mellom USA og Kina. Og markedet roet seg, og krigsuren har også vært roligere, slik at markedet syntes at dette var veldig fint, og så har man da en tro på inntjening fremover, slik at de kjørte aksjekursen opp. Og det burde jo smitte over på Oslo Børs. Det ville vært rart hvis ikke Oslo Børs også var litt preget av at børsen i USA var sterke, og at også da den usikkerheten som lå mellom Iran og Irak også var borte. Så det var liksom, utgangspunktet var veldig godt for en oppgang, og det har vi fått. Og det, børsen har vært opp litt over 1% i dag, og siden nyttår så har kanskje børsen opp 1,5%, så det ikke så veldig mye da, fra nyttår til nå, men 1% i dag, og der, så har det skjedd litt av hvert, det må jeg si.
Så vi har, og slutter den på den ligger på nå, så det en ny all-time high.
Ja, akkurat. Så vi har fått all-time high her også, en oppgang da, godt over 1%. Så det litt spennende, men det veldig mange da, de som litt mer konservative, sånn som meg, de jo litt usikre på året, som, altså 2020 som år, hvor man da snakker om at man kanskje får en oppgang på Oslo Børs på 5-10%. Og det liksom de, kanskje det signalet jeg tror også mest på, at man har fått en kjempeoppgang, som du sier, all time high også. Og det vil ikke bli like spennende, blir ikke like lett eller like morsomt i 2020 som det har vært i 2019.
Men får vi en oppgang på 6%, så ser vi 1000 på hovedindeksen.
Ja, og det strålende, det strålende. Og så er det, jeg tror også det at det skjer litt sånne morsomme ting, sånn som det Spetalen-greien i dag. Altså Self Storage Group, som et sånn eiendomsselskap. Vi snakket med han 11. desember i forbindelse med vår julepodcast. Og vi måtte hale ut han da. Han hadde noen selskaper inn i eiendom å anbefale. Selskapet ellers også anbefalte, og da anbefalte han den og sa at det et bra selskap, tjener penger. Ja, det gjorde de, på en god, ganske gode marginer. Og, så, og han kjøpte da, for 3-4 år tilbake, så kjøpte han da en stor del av det selskapet, jeg vet ikke om det var 40%, ja, for 130 millioner kroner eller sånt, og så har han solgt det da for nesten 500. Mm. Så han har en gevinst på 370 millioner på det ene selskapet. Det ganske godt gjort. Mm. Og så faller selvfølgelig kursen i dag, når man hører da Spetalen ute, og at han da på en måte storeieren ute, og også Spetalens da mann i styret, også solgte alle sine aksjer. Så er det en god historie som viser at Spetalen flink, at han har gode folk der med seg, og så viser også det at han tar profit av og til, liksom sikrer gevinsten for å gå videre og gjøre andre ting. Og det er, derfor har aksjen falt 5-6% i dag. Sånn, og det mener jeg er helt naturlig. Og da vi snakket med han her på huset i forbindelse med den julepodcasten om aksjemarkedet, så da lå Self Storage Group på 4-25 kroner per aksje, og nå er det 27. Så det er ikke så store forskjeller fra vi snakket med han, men han var i hvert fall veldig da positiv til aksjen, og så har han da sikkert allerede da kanskje hatt planer om å selge ut også. Sånn er det.
Ja, det har
han
sikkert.
Han er god. Han er god.
Ja, det, aksjen har jo doblet seg siden den gikk på børs for to år siden.
Ja. Så det er liksom, det skaper litt mer spenning på Oslo Børs. Det går an å gjøre ting uten å være verdensmester. Hvis man da finner de selskapene som er litt...
Det holder å være Norgesmester.
Det holder å være Norgesmester. Og de var litt under... Altså, litt for lite interesse tidligere, kanskje litt svake kurser, svake resultater, og så kan man da gjøre noe ut av det som man er ganske god på. Og så en annen ting som jeg har lyst til å nevne, for det har vi snakket ganske mye om, det blir kanskje mye med en gang, men Rex Silikon har vi jo snakket om i mange år, og vi har vært skeptiske til da, å sitte med den aksjen, fordi at da, forholdene var da slik at de har store fabrikker i USA, og så kineserne, det er silisium de selger, og så er da kineserne, de fikk ikke lov å importere fra USA, eller de fikk ikke lov, de måtte legge på en 12 på 57%, som gjorde det praktisk talt umulig å selge da USA-produsert silisium til Kina. Og så har det vært da regulert av disse den konflikten I mange år. Så, det, så til slutt så har selskapet ingen produksjon igjen, og den fabrikken som visst nok kjempestor I USA, I staten Washington, den altså da stengt. Så det har vært helt krise, og så endte det med før jul, det, som en ganske søt historie, at Jens Ulltveit Moe, som har sittet som hovedaksjonær I selskapet veldig lenge, og som kjøpte opp aksjer for Hedrix for så veldig lenge siden, ja, en eller annen årsak, det kan ikke vi si noe, men så måtte han selge hele posten sin. Han gikk ut til markedet og sa at jeg vil selge hele aksjeposten min I Rex Silicon. Det var ikke verdt noe, men han sa at jeg vil selge det. Og så hoppet da Røkke-selskapet på og kjøpte da hans post for 1,30 kr per aksje. Og på den posten som da Røkke kjøpte av I Ulltveit Moe, så har da Røkke tjent 100 eller 200 millioner eller sånn nå, på en eller to måneder. Og så det enda mer spennende sånn sak hvis man litt opptatt av både mikro og makro, og så fikk vi da handelsavtalen på plass I forgårs. Og da tenkte alle med en gang, oh, fantastisk for Rex Silicon. Og så ble kursen blåst opp.
65%.
Ja. Men I dag den ned da 13-14%. Fordi at da noen, blant annet hadde en artikkel I Finansavisen.
Det var bare 10 nå da.
Ja, men altså noen da, mest Finansavisen. Også jeg har da vært skeptisk til at de kommer til å få noe ut av den der aksjen. Fordi poenget at kineserne I den tiden, da var det har vært umulig å ta da produksjonen av silisium fra USA. Så har kineserne blitt gode selvfølgelig. Det et stort land, de bruker ting, kopierer sikkert alle mulige formler og alt som måtte være. Så de har blitt kjempegode, og så har det blitt en kjempeproduksjon. For de trenger masse silisium da, til solcellepaneler I Kina. Så kursen på silisium har falt som en sten. Og så konkurransen blitt vanvittig hard, fordi at kineserne har bygget opp greier. Og når folk begynner å skjønne dette her, så faller også kursen på Rex Silicon. Og det gjør den I dag.
Og så det helt sikkert ikke gratis å starte opp igjen den fabrikken hvis de skulle finne ut det?
Nei, det som alle andre store fabrikker som sikkert kompliserte. Jeg kan ikke noe hva de driver med, men å starte opp igjen koster masse penger. Det stenger du en treforedlingsbedrift eller en sånn cellulosefabrikk eller noe sånt, og det koster en form å sette I gang. Det det samme med aluminium. Altså det ikke bare altså, skru på en bryter. Så der fikk vi en sånn case hvor den aksjen var ikke verdt nå, eieren selger til slutt. En eller annen smarting som Røkke som har nok penger tar den opp og tenker at takk vi kan få noe ut av det. Sitter på det 2 måneder og tjener 200 millioner. Jeg vet ikke om det 200 eller 100 millioner, jeg kan regne på det.
Betalte vel 85.
Men han tjente seg I alle fall masse penger da. Og han betalte 1,30 kr, og I dag står kursen I 4,90 eller 4,80 eller et eller annet sånt. Da. Nesten 5 kroner.
Ja, I dag den 4,59.
Ja, ok. Men det to ganske morsomme ting fra Oslo Børs. Det liksom ikke bare sånne kjedelige ting, sånne investeringsgreier og sånn, men det litt morsomt det som foregår også, så det synes jeg morsomt. Og så det hovedsaken det som har skjedd på børsen, så oljeprisen, den ligger pal på $65 per fat, brent oljen, og det gjør at de såkalte oljeaksjene, Equinor og Aker BP, bittelitt igjen opp, men heller ikke mer. Så liksom markedet antisiferer kanskje at det skal bli noe mer hvis veksten blir stor og verden blir roligere og alt bra. Så kanskje da at det lurt å sitte med den type aksjer, for at oljeprisen kanskje kommer til å stige. Kanskje. Så det var det jeg har fått ut av dagen. Det var en kjempespennende dag.
Tenkte jeg å spørre deg, for jeg har ikke klart å finne ut om det var noe spesielt som gjør at Telenor stiger 4%.
Nei, det hadde jeg tenkt å spørre deg om. Det ingen meldinger I markedet I dag I det hele tatt.
Nei, ikke sett noe.
Nei, ingenting. Det lurte jeg altså på hvorfor stiger de 4%.
Det var vel på grunn av eiendomssakene deres I går.
Du tror det?
Skal vi selge tårnene og...
Ja. At Telenor...
De skal selge infrastrukturen sin.
Åja, de skal selge kontoret
sitt. De tar ut det I egen divisjon, og så spinner de ut et pensjonsfond etterpå, så det en selgingsfond.
Men det kjempebygget ut Telenor?
Nei, ikke det. Vi snakker, ja, det også. Men det vi I utgangspunktet snakker om jo tårnene deres, altså all infrastrukturen deres.
Ja, hvor de tårnene da?
Rundt omkring I Norges land. Og sånn, ja. Og så selger du det til et pensjonsfond, og så leaser du det tilbake.
Ja, ok.
De splitter opp Norge.
Ja, det tipper det som er...
For å klikke seg med eiendommen, altså. Ja, men det var et godt svar. Det bra, vi flinke gjester, hjelper det. Det var et selskap til som steg 4%, som heller ikke skjønte I dag. Det var...
4%, ja. Det flere som stiger 4% her. Frontline 4%. Biotech, Pharmacon 4%. Ja,
Frontline kan jo nevne at de jo da... Der har jo ratene gått I været, så de har, ratene altså på stor tonnasje har ligget rundt $100,000 dagen. De kjempetjenige. De koster mellom $15,000 og $20,000 dagen å drive. Så, hvis liksom har, så $100,000 veldig mye penger. Men de ratene har falt som en stein, så nå det 50 til halvparten I løpet av en uke. Så alle som trodde da at markedet skulle eksplodere og vare I mange år, og du kunne betale ned en tank på 3 ture og sånn, fra Midtøsten til Østen og sånn, altså plutselig så falt det 50%. Det ganske morsomt. Jeg synes det morsomt. Men allikevel så aksjen opp til 3-4% I dag, for det veldig mange som tror på skipsfart fremover. Og det veldig mange som anbefaler Frontline. Vi har 3-4 artikler 3-4 dager på rad I Finansavisen, hvor da eksperter har uttatt seg om hvorfor sånn og sånn og sånn, og alle har vært veldig bullish. Men så kom meldingen nå da, om at markedet I løpet av 2 dager falt 50%. Der orker ikke jeg være.
Ja, vi kan også ta med da, at vi har noen aksjer I all time high. Selvfølgelig når børsen er all-time high, så må vi ha noen aksjer som også er all-time high. Gjensidige, kanskje noen overraskelse. Den kommer i hvert fall litt, sånn, litt ut av det blå. Nell er en all-time high. Hydrogenselskapet. Mm. Det kanskje også noen som blir litt overrasket over. Mm. Kan også ta med Scatec Solar, Tieto Evry og et selskap som vi skal snakke med Bård om en liten stund. Sats. Også all-time high.
Sats, ja. Treningsleder, ja. Er det også all-time high?
Også all-time high.
Da har vi 5-6 aksjer som all-time high. Det er jo ganske spennende. Og litt kjedelig gjensidig. Ja,
ja. En aksje i all-time low ice group.
Men det vil si at vi på en måte litt følger de der dønningene som er i USA, da. At jeg har liksom all-time high, og usikkerheten blir borte, og det er en del selskaper som går som barakkeren. Og så smitter det litt opp hos Oslo-børsen også, for vi har gode, flinke selskaper her. Men markedet var åpnet og litt passivt på begynnelsen av året, og så plutselig begynner det å bevege seg, og det er jo bortsett skapet mye mer spenning.
Velkommen tilbake, Bård.
Takk.
For halvannet år siden så hoppet du av Selvåg Bolig, og så hadde det vært litt sånn stille rundt siden det. Hva har du brukt det halvannet år til?
Nei, nå først så hadde jeg konkurranseklausul fram til i fjor høst. Og så ser jeg på ting, og så tar jeg det litt med ro, og så gjør jeg litt investeringer og sånt.
Ja, det har blitt investor i stedet for administrerendirektør, altså.
Ja, det er jo litt behagelig ikke å jobbe 24-7 en periode, i hvert fall. Men det er klart at det begynner å klø litt i fingrene etter å gjøre noe mer, så det kan jo hende at det skjer etter hvert. Vi får se.
Men hva gjør du når du ikke får lov til å gjøre noen ting?
Nei, så jeg får jo fikk jo lov å gjøre litt. Jeg har gjort litt i eiendom, gjort litt utleieboliger, som det kommer mer av etter hvert. Så gjør jeg litt i aksjer da.
Har du kjøpt boliger som du leier ut, er det det du sier, eller?
Gjort det også, ja. Og så har jeg noen dealer på det på veien.
Som kommer?
Som kommer.
Solgte du nettopp noen aksjer, eller kjøpte du noen aksjer?
Nå har jeg kjøpt aksjer, ja. Nå har jeg ikke solgt noe på en stund.
Men var det siste du kjøpte, og det stod i avisen, gjorde du ikke
det?
Det
var Sats, ja.
Ja. Det var den aksjen, den kosten, ja.
Men hvordan oppdaget du Sats? Skal du ikke begynne å trene, har du det?
Jo, jeg trener. Ser du ikke det? Ser du ikke det? Hallo? Nei, altså, det ene var at nei, jeg har jo egentlig fulgt med på de lenge. Jeg liker jo det jeg kaller sånn melk- og brødsaker. Altså det som jeg forstår, da. Bolig er jo det. Det er jo noe folk trenger. Og så tror jeg trening på en måte, og velvære, hvis vi kaller det, er i tiden. Og så så jeg fulgte med på Sats-noteringen, og syntes den gikk litt sånn trøblete. Det var ikke noe sånn kjempebra hvordan den endte ut. Den burde vært ligget litt høyere. Så synes jeg den så billig ut, og så falt den etter at den ble notert. Og da med det de skal tjene inn, altså de er nummer en i Norden på størrelse. Så 700 000 medlemmer og over 250 treningssteder. Og ja, tredje største i Europa. Så tenker jeg at dette her er på en måte en fremtidsbransje. Og med den prisingen der, så var det attraktivt.
Ja, og var market cap 4-5 milliarder? Eller?
Ja, det var ikke det, men den var nede på rundt 3, ikke sant? Ja, den burde jo vært høyere.
Ja, det er avhengig av hva de tjener, men jeg...
Ja, nei, også, men de skal jo sitte igjen i år, så si at de sitter igjen på en EBIT på 600, da. 650. Og det som er interessant med case er jo at det skal så lite til, ikke sant? Fordi at nå har du tatt alle investeringene, og så er det ikke så stor investering heller, for du leier jo alt av utstyr, og du leier jo lokalen og så videre, så du trenger jo ikke ha noen sånne store,
tunge ting. Det kommer ikke nye konkurrenter hver uke.
Nei, jo, men de er sånne små, det er det som er hele poenget her. De sitter jo, de har jo, i alle de store nordiske hovedstedene, så har de en dominanse på mellom 50% og 70% i markedsdominanse.
Hvis det kommer noen gode små, så blir det vel kjøpt opp da?
Ja, du kan se på det. Sats kjøpte jo flere av konkurrentene i tredje kvartal i fjor, gjorde sikkert en oppkjøp i fjerde kvartal også. Og da tenker jeg at det der er en, det var jo en konsolidering med Sats og Elixia i sin tid, ikke sant? Og det som gjorde at det endte opp med det. Så jeg tror det kan bli bra. Og det er jo et selskap som ikke trenger pengene. Altså, de kan egentlig gi ut mesteparten utbytte. Så jeg ser på, eller utbytte liker jeg jo.
Ja, du får litt utbytte i Selvåg. Du sitter med en del aksjer der enda.
Ja, jeg sitter med en del aksjer der enda. Så det kommer en hyggelig slutten på måneden.
Har du solgt noe? Nei.
Jeg har solgt litt, men ikke på et års tid.
Nei, ok.
Så jeg har vært med på den hyggelige oppturen hvor de tømmer kassa nå.
Hvor mye får du utbytte?
12-13 millioner, eller?
Det er bra det. Når du sitter med i overkant av 40 millioner, så får du 12-13 i utbytte.
Ja, det er hyggelig det. Så da kan vi bruke litt lengre tid på å tenke på hva vi skal gjøre når vi er voksne.
Men når du da sitter og ser på Sats, hvor lang tid bruker du på å vurdere den? Liksom...
Nei, vet du hva? Jeg er superenkel i forhold til det. Jeg leser...
Det er ikke sånn at du bruker et par måneder
på det også. Nei, jeg leser presentasjonene, og så liker jeg å følge med på podcasten. For meg så er det, har managementet veldig mye å si, liker jeg managementet, og så føler jeg at de forstår businessen. Så så er mye gjort, for å si det sånn. Og så blir det jo et spørsmål i forhold til hva jeg tror om den bransjen fremover. Men, jeg er ikke veldig avansert, superavansert jeg.
Det er du er ikke, du har jo vært sjef i et boligselskap, du har ikke vært investor, men så du da det der minilagret til spitalen?
Jeg har sett på det, ja.
Ja, men så du at mulighetene av hvordan det kunne gå?
Ja, da. Og det ble jo presentert mer som et eiendomscase etter hvert. Og det var jo det som gjorde at de klarte å gjøre det de gjorde. Og Spetalen har gjort en fantastisk jobb i det selskapet med å få det opp til det det var. For det er klart at her samlet man jo flere aktører sammen, ikke sant? Man hentet jo, man kjøpte jo fra Selvåg. Man kjøpte jo City Self Storage fra Selvåg. Mm. Så kjøpte man, ja, så fikk man jo inn flere andre også, sammen med disse eierne fra Drammen, hvis jeg ikke husker helt feil. Og fikk jo en større masse ut av dette.
Men da de kjøpte andre, altså kjøpte de da per kvadrat, jeg har aldri vært på et sånt lager, men det en eller annen
I'll
see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Det litt mer proft, blitt veldig proft.
Ja, men når man da kjøpte man da ut fra antall kvadratmeter til en viss pris? Eller? Ja,
det blir jo i forhold til gilden du,
gilden du får, de fikk på det.
Ja. Og så det klart at de har klart å etablere seg med nye steder, og planlagt nye steder, som jeg tror blir veldig bra. Og så det jo en annen ting. Boliger i Norge i dag, i byene, blir jo mindre og mindre. Og lagringsplass blir mer og mer verdt.
Ja, men altså skal vi ta liksom da skal vi ta de gamle syklene og gamle skiene og sånn og kjøre til et lager på Ammerud liksom
der. Nei, men det det vi kaster det der. Kaste lagring, sant? Må det være litt miljøvennlig, vet du, Trygve.
Nå får du nye ski for 200 kroner, du har XXL, du får tre skidresser, åtte par staver, åtte.
Har de begynt med salgsdagen?
For 600 kroner eller sånn da.
Nei, men jeg tror det en av de tingene som kommet for å bli. Det tror jeg. Så jeg tror ikke det noe dårlig butikk selv om Spetalen har solgt seg ut nå, så tror jeg det blir bra fremover.
Hvor ligger lagrene i Oslo?
Ja, de ligger jo Ulven, de ligger på Majorstua, de ligger også, all over.
Ja, de gjør det,
ja.
Kommer det ligger, nytet nede i Hovsveien her også?
Ja, da, det kommer til
det? Mm. Sånn minilager, sånn self-storage?
Ja. Rett nede ved Coop der. Mm.
Men da kan det ikke være så veldig store, da.
Nei, men det jo ikke store. Det vi snakker om jo mange sånne små bokser. Det jo små boder. Du kan jo få fra 1 kvadratmeter oppover sånn 2-3 kvadratmeter. Ja. Ikke sant? Og det ikke noen store greier, men det jo til de tingene folk ønsker å lagre. Og så må vi huske på det. Folk flytter mye mer i dag enn de gjorde før. Så sånn sett så det kanskje bedre å ha det et sted mens du flytter fra leilighet til leilighet.
Det ikke billig.
Nei, det ikke billig heller. Men det vel derfor gilden blir ganske grei. Da.
Men ser du på, du har jo en stor pott i Selvåg bolig, og for alt jeg vet så vurderer du å ta gevinst der på et eller annet tidspunkt, kanskje?
Naturlig å gjøre det på et eller annet tidspunkt, men for å si det sånn, jeg tror jo selskapet kommer til å levere bra de neste årene også, altså som et utbytteselskap, for det klart at med alt det som under produksjon, så blir det jo penger igjen. Og det, slik selskapet nå, så trenger jo ikke Selvåg bolig egentlig noe særlig egenkapital. De kan jo måke ut mesteparten av resultatet til aksjonærene fremover, siden det det nye selskapet som skal ta investeringene. Så det jo det som fordelen med det.
Det andre selskaper du sitter og snuser på?
Ja, var det så lurt å selge den der tomtebanken da?
Vet du hva? Jeg tenkte at selv hvor bolig det greit at jeg ikke driver og kommenterer så mye, for det på en måte føler jeg meg litt sånn nært på. Det fordel og ulempe ved det.
Ja, du får jo penger når du skjønner noe, det skjønner jeg jo. Ja. Men liksom, tomtebank ikke det beste man kan ha hvis man driver eiendom?
Jo. Nei, altså det som det jo et spørsmål om hvordan du ser på det, hva slags avtale de har. Jeg kjenner ikke detaljene til det. Får du kjøpt tilbake til fornuftige priser, så det klart at da det greit. Da blir IRR-en din bra avkastning på det. Utfordringen at det klart at du gir fra deg en del oppsiden. du gir fra deg en del av det jeg kaller superprofitten ja. Ved å gjøre det. Fint for meg som aksjonær nå, men det klart at hvordan det ser ut om 5-6 år, det kan være en annen historie.
Mm. Så når du selger, da bør man følge med timen?
Nei, det sier jeg ikke, men det klart at det et godt selskap, og jeg tror ikke det skal bli noe dårligere fremover på det de jobber med.
Ja, du, da det liksom en overgang til boligmarkedet, mm. ikke noe annet plan, men altså akkurat det. I dag var det en av direktørene i Oslo, et av de større eiendomsselskapene i Oslo, som da ikke så sa at han trodde det at noe vi har snakket en del ganger om her, det liksom da regulering av nye eiendommer og produksjon av bolig i Oslo-området så svak og lav, at i 2021, nå vi 2020, så tok han at prisen vil stige i Oslo med over 20%.
Nej, han sa 10-12.
Så han tror han sa 20.
Nej, det han säger är att han säger egentligen 20% på de åren och nästa år på en måte. Han säger egentligen det samma som jag har sagt ett par år nu, nämligen att i år så vill boligprisen i Oslo stiga med runt 6% tror jag. Det har sagt visst något där också. Ja. Nästa år så tror jag över 10% där också. 10-12 kanske mer.
Det är ganska tufft om det slår till så blir det ganska intressant
då. Och bakgrunden är ju att normalt sett så har de sista åren så har man kanske överlevt 3000, 3500 och varit uppe i 3800 boliger så vitt jag husker, överlevt i Oslo. I år så kommer det att bli over 1400-1500 boliger i Oslo, neste år 2000, året deretter 2000. Sånn at, og det vi snakker om da, jo at behovet i Oslo 4-5000, et eller annet sted der.
Men da behøver, altså de som da tenker på å selge bolig, eller må selge bolig da, de som ikke må, de kan jo, men altså, de burde jo ikke selge bolig i år, de burde vente neste år da.
Ja, det kan du jo si, men sånn jo alltid, så det kommer jo an på om du skal kjøpe. Kjøper og selger i samme marked, så betyr det ikke så mye.
Nei da, men hvis man vet at, eller antar da, hører på deg nå, våre serier hører på og sier, og Sjumann sa at det skal stige med 5-6% i år, og kanskje 10% neste år, ikke sant, da bør man vente med å selge da.
Ja, nei, jeg ikke uenig i det, og det klart at har du mulighet til å sitte og vente, så tror jeg det kan være bra. Men det bekymrer meg jo at vi kan risikere at vi får et nytt 2016, hvor boligprisene går...
Da steg du med 23%?
23%, ja. Men, ja. Og det er det jeg sier.
Det skjer ikke igjen, og da besvimer jeg. Det tror jeg ikke noe på.
Nei, men da... Jeg enig med deg i det, at jeg tror heller ikke det skjer igjen. Men jeg synes over 10% er liksom litt det samme nivå, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at i 2016 så hadde vi ikke boliglånsforskriften. Nå har vi boliglånsforskriften som demper det. Og da over 10% mye.
Men kan det tenkes at noen som følger med i timen der ser at dette går, går litt galt av sted? Så kommer det nye reguleringer, nye forskrifter?
Jo, det er mest redd for jeg. Jeg er mest redd for at man ser at det tar av i Oslo, og kommer på enda mer nye spesialregler for Oslo. Ikke sant? Det er sånn som den dumme reglene hvor vi har at vi skal ha 40% egenkapital for å kjøpe sekundærbolig i Oslo nå. Altså, det eneste det hjelper er jo de rike. De rike blir rikere, for de trenger jo ikke, de har egenkapitalen. Så det er litt sånn, ja. Jeg er redd for det. Så jeg håper jo at jeg tar feil, men jeg tror dessverre at jeg har rett.
Jo, men det er såpass sentrale figurer som deg og han som uttalte seg, da. Og Storoslo Eiendom. At dere som kan det så godt, og som er blant de beste, er såpass... Altså, mener at prisen skal stige så mye, om etter to og frem i tid, det synes jeg gir ganske klare føringer, altså at en prisvekst kommer da. Det nytter ikke som vår venn Jan Andreasen, som kommer her og sier at prisen skal falle.
Nej och nej
det är lite stort sprang bland de där.
Det är lite stort det, men Jan har en lite rar argumentation på akkurat det, men ja.
Han säger det att jag menar att renten ska i negativ och att boligprisen kommer att falla som en sten sen.
Ja, nej det tror jag inte på. Det jag däremot tror är att du vill inte få samma boligprisväxt ellers i landet, för att ellers i landet så har du för det första mer än nok reglerade tomter, kommunen har varit flinkare så tillbud och efterfrågan är mycket mer i balanse där.
Fick jag mig riktigt att det var i Stavanger så fall boligpriserna då?
Stämmer. Ja. Och det är alltså du kan säga si det sån överraskande nog. Jag har trodde att Stavanger skulle bedre sig mer än det har gjort. Stavanger går fryktligt trögt. Någon projekt är säljer bra, men stort sett så är det framdeles ganska trögt där borta också.
Har själv också bott i Stavanger.
Ja ja. Så bra projekt i Stavanger. Men klart att utfordringen är att du har inte tillflyttning till Stavanger på samma måte som du hade för oljesmällen.
Lite tillbaka till det som vi snackade om i stad. Du har en god pott i säljbolig och så har du en lite mindre pott 4 miljoner eller något sånt nå, i I sats?
I sats, ja.
Det noen andre aksjer som du synes ser litt spennende ut?
Jeg begynte å kjøpe I Pareto Bank før Spetalen og Fredelig begynte. Uh-huh. Så jeg kom meg inn I tiden før de begynte å snakke om på første siden hos dere. Og ødela helt oppkjøpet mitt der. Så jeg begynte å kjøpe det. Det er jo en bank som ja, nå, etter at de har klart å kalle det snakke opp aksjen, så ligger den jo på prisbok 1. Så de tjener 5-6 kroner I år og Ja, I fjor hadde de vel 25% I utbytte. Hvis de går opp til 40-50% I utbytte, så blir det ganske hyggelig. Men der ble posten min litt for liten, egentlig. Fordi gutta klarte å ødelegge det. Men det fremdeles jeg tror det en hyggelig oppside I Pareto Banken.
Du må passe på at Spetalen selger, da.
Ja, da gjelder det å...
Da det lyner oss.
Jeg følger med på hvem som inn og ut av satsen, så jeg ser at det ikke noen som...
Selger Spetalen, da det bare å passe på.
Da det bare å fortsette.
Fredrik litt treigere, men han ganske god til å regne, så han holder på litt ekstra. Men Spetalen, han kan også regne, men han venter ikke på andre.
Han kjappere enn de fleste.
Han kjappere enn de fleste.
Nei, det det også. Og så har jeg et bett, og det har gått kanskje litt for lenge I Elkem. Men der har vi en som sitter borte I USA, som har gjort det case litt vanskeligere, men jeg tror på en bra oppside der. Bare vi får håpe at avtalen I går hjelper på. Jeg så Elkem litt opp I dag.
Det høres ut som en kjempekjedelig aksje, da.
Jo, men den jo, den det.
Heiser ikke den kinesere, da?
Jo, mye kinesere, men det trygt, vet du. Nei, men det på en måte en aksje som var jo på 40-tallet. Bør komme seg tilbake dit utgangspunktet, og prisene på produktene jo 10-15% opp I det siste. Så jeg tror på den også, men den nok litt mer langsiktig, som har blitt. Med Trump...
Det går ikke så bra, da blir det langsiktig.
Da blir det langsiktig fort. Nei, da tror jeg også, for å si det sånn, jeg tror også sats skal være litt langsiktig. Den aksjen går jo ikke superfort, det kommer det ikke til å gjøre.
Det noen andre sektorer, bransjer, som du synes ser spennende ut?
Ja, det en, og da skal vi ikke snakke om Norwegian, men vi kan snakke om flybransjen.
Jaha.
Mm. Jeg tror jo ikke på dette med flyskam. Jeg tror at folk flest kommer til å fly mer og mer fremover, fordi vi ønsker å reise mer og mer. Jeg tror det at vi har sett Lufthansa ned, SAS ned og så videre, som utgangspunktet selskaper som har ekstremt god balanse, mye cash, ikke den samme gjeldsbelastningen som Norwegian har, skal opp igjen på et eller annet tidspunkt. Spørsmålet når du skal time, når du skal gå inn der. Mm. Man bruker ofte Sverige som et argument for at ja, men vi flyr mindre på grunn av flyskam. Det bare tøys. Sannheten jo at det bedre kollektivtransport I Sverige med tog mellom for eksempel Stockholm og Göteborg, som gjør at du flyr mindre. Fordi du bruker nå like lang tid på å ta toget som du vil bygge på fly. Så det klart at da tar du toget da.
Men flytrafikken falt med 20% da.
Ja, og det ikke så rart. I Sverige.
Ja, men kollektivtrafikken ikke blitt bedre de siste halvårene eller året.
Nei, de siste årene. Det sakte, men sikkert går over.
Så nå tar du tog med Malmö og Stockholm.
Ja, du, ikke sant? Det poenget. Og du gjør det, for du bruker ikke noe mer tid på det. Det mer behagelig. Du kan heller sitte på laptopen da, på tog og jobbe I den perioden, eller ta en telefonkonferanse I stedet for å sitte på et fly og ikke få gjort noe. Så det derfor jeg sier, jeg tror flybransjen kommer tilbake, og flyene blir mer effektive, mer miljøvennlige og så videre. Så det en bransje som... Spørsmålet bare når du skal inn.
Ikke Norwegian, men Lufthansa.
Altså, jeg tror problemet... Altså, jeg kan ikke nok Norwegian, bortsett at jeg synes det litt mye gjeld. Men jeg tror sånn type Lufthansa og SAS og sånn, det...
Men konkurransen jo så utrolig sterk.
Ja, men det kommer til å skje noe med det nå.
Nei, men så kommer da Boeing eller Airbus. De gir deg en pakke for 500 nye fly, hvis du bare vil. Hvis du betaler for 10 eller noe sånt. Ja, ja.
Jo da, jeg ser det. Men jeg tror fremdeles at de med gode balanser der har et fortrinn.
Men så var Norwegian satser på nå for å tjene penger. De har ikke tjent penger på flere år. Det har gått dårlig, og de har blitt flinke til å drive og bla bla bla. Nå skal de tjene penger for at de skal ta fra deg 750 kroner.
Ja.
Hvis du kommer trillende på en sånn trillebag, da koster det 750 kroner.
Ja, altså, det en av de jeg... sektor på en måte som jeg har litt sans for.
Men Norwegian jo opp 2-3% der. Det 42 kroner eller sånn.
2-3%
litt opp. Mm. Altså flybransjen spennende, men jeg mener at konkurransen så beinhard at man skal orke å være I en bransje hvor konkurrenten så stein.
Det gjelder bare å være bedre da.
Ja, men de helt I nye fly og nye ting og forandringer.
Men du, boligbygging var akkurat det samme. Ikke sant? Alle sier om det koster likt å bygge. Det jo en utrolig snodig da at noen tjener 8% på å bygge, mens noen tjener 25%. Altså det det har noen
noe hodet der. Jo, så det sånn tøffe før du kom inn I Selvåg, så lagde de alle boligene var likevel sånne der fuglekasser på verandaen. helt lik som en sånn der båt og så var det alle hadde fire planter oppi den greia der. Klart det blir billigere hvis du bare setter den der boligkassa oppi der, en sånn masse betong, og så kom det en bil og så satt en sånn blomsterkasse, heter det.
Boligkassen.
Og alle var like, hele Ullern var full av det, var ikke det?
Jo, men det var litt andre tider da.
Men da skjønner jeg at de da var flinkere til å produsere enn andre, for det var altså systematisert, og det var enkelte elementer, bla bla bla. Ja, men konkurransen kanskje tøffere nå.
Mye tøffere nå.
Ja. Men så har man kanskje fått klart å holde kostnaden nede. Altså, hva koster det å produsere en annen leilighet i Oslo? 30 000 eller 40 000 per kvadratmeter?
Nå er jo det som er litt snodig, er jo at byggekostnaden det siste året har jo gått passert 40 000 kroner meteren.
40, ok. Ja.
Og det er klart at de fleste nå ligger på par av 40 000 kroner meteren i produksjon. Ikke så mange år siden vi kom fra 32. Det bare 2-3 år siden. Så det har blitt mye dyrere også.
Ja, men så får jo alle sammen minst 70-80 000 per kvadratmeter.
Altså, hvis du produsere en ny bolig i Oslo i dag, med nye tomter og byggekostnader og så videre, og tjene fornuftige penger, så kommer den til å koste over 80 000 kroner meteren.
På kostsiden, ja.
Nei, på
markedet, ja. Du må 80 000, ja. Og snittet på Oslo og Vest, er ikke det 70 000 eller noe da?
Du kan si, og snittet på nye boliger i Oslo nå, som selges nå, selges på ca. 80-80 000 kroner meteren. Det er snittet på hele byen.
Ja, det er jo helt... Ja.
Så jeg har sagt 100 000 om cirka, ja, det er vel to år jeg har sagt det, så det tror jeg tror vi er i rute for det.
Ja, det var en nabo da jeg bodde en gang før, hvor jeg har en leilighet, han prøvde å selge en leilighet oppe på Gimleplateau, var det 300 000 per kvadratmeter eller sånn, for en eldgammel leilighet. Da tenkte jeg, yes!
Du tok to.
Nei, jeg er i en leilighet som er 5 meter unna, over gaten. Rundt svinger på Kjellegård-familien. Ja,
det smitter.
Jeg håper det smitter.
Ja, det er veldig morsomt å ha deg tilbake i studio, Bård, og vi skal følge med på hva du driver med i aksjemarkedet også. I Finansavisen lørdag så kan du lese om vin mot makroskatt og startups. Trygve Egners leder selvfølgelig. Innsikt i porteføljen får du. Du kan også lørdag lese om Olav Selvåg, om byggingen av Snøhallen, og at han aldri har fått så stor motstand fra bankene før, og om et norsk trekløver som vil bli moteløver i Paris. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på vår podcast, og den finner du på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.